Vāciešiem nodoklim gatavojās jau vairākus gadus. Vēl pērn Eiropas komisija nosūtīja vēstuli Vācijas valdībai ar lūgumu paskaidrot, kāds ir tās nodoms un vai jaunie nosacījumi nediskriminēs Eiropas Savienības pilsoņus un galu galā rosināja pret Vāciju likuma pārkāpumu procedūru. Taču Vācija pretī atsūtīja sirdīgu vēstuli norādot, ka ja Eiropas komisija turpinās kavēt šo ieceri, tad tā vērsīsies Eiropas tiesā. Abām strīdīgajām pusēm bija gan oponenti, gan atbalstītāji, taču patērētāja tiesību organizācijas un starptautiskā auto vadītāja federācija šoreiz nostājās Eiropas komisijas pusē, sakot, ka ir pareizi, ka Brisele iejaucas, jo pretējā gadījumā šeit notiktu klajā ārvalstnieku diskriminācija, un uz plašajiem Vācijas ceļiem braucēji no citām valstīm, kā zināms, ir gana daudz, gan to, kas dodas komercbraucienos, gan arī šķērso Vāciju pēc ceļam uz citām zemēm. Pēc garām un grūtām sarunām Eiropas Savienība un Berlīna tomēr panākušas vienošanos. Briselē vizītē pie Eiropas transporta komisāres Violetas Bulces ieradās Vācijas transporta lietu ministrs Aleksandrs Dobrins. Abas puses nolīga, ka Vācijas valdība tomēr izdarīs izmaiņas likuma projektā par ceļu nodevām, tās nepiemērojot ārvalstniekiem, kuri izmanto Vācijas ceļus, kā arī samazinās cenu tradicionālajām vinjetēm, kuras iegādājas iebraucēji īsām vizītēm Vācijā, un jo īpaši izdevīgi nosacījumi būs tiem, kur ceļo ar vidē draudzīgām automašīnām. Eiropas transporta lietu komisāra Violeta Bulce žurnālistiem Briselē norādīja, ka strīds ar Vāciju arī devis impulsu domāt par vienots Eiropas Savienības ceļa nodokļu sistēmu Violeta Bulca.
Esmu gandarīta, ka pēc divus gadus ilgām un intensīvām diskusijām ar ministru Dobrintu esam atraduši risinājumu, kā Vācijas ceļi paliks viegli sasniedzami arī Eiropas Savienības pilsoņiem. Es vēlos pateikties ministram Dobrintam par to, ka viņš ir piekrītis īstenot nepieciešamās izmaiņas likumu projektos, kas nodrošinās to, ka Vācijas auto nodevu sistēma darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem. Šis ir arī svarīgs pirmais solis mūsu plānu virzienā izveidot Eiropas Savienības līmeņa ceļu nodevu sistēmu, kas būtu labvēlīga Eiropas Savienības vienotajam tirgum un pārējai uz arvien zaļāku pārvietošanos.
Arī Vācijas transporta lietu ministrs Aleksandrs Dobrins pauda, ka ir gandarīts par to, ka Eiropas Savienība ir gatava palūkoties uz šo vajadzību plašāk.
Ceļu nodoklim ir jēga un tas ir godīgs un attaisnojams. Tas nodrošina to, ka visi autovadītāji sniedz savu adekvātu artavu mūsu autostrāžu finansēšanā. Vācija izsaka atzinību Eiropas komisijas iecerēju veidot vienotu Eiropas līmeņa nodokļu sistēmu.
Kamēr Vācija vēl mainīto likumu nav pieņēmusi, Eiropas komisija pārkāpumu procedūru vēl neatceļ, sekojot līdzi tā attīstības gaitai. Ina Strasdiņa, Latvijas Radio, Briselē.